δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όχι, όχι, δεν έχετε κάνει λάθος. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα, δεν είστε στην Ερτένα. Άλλωστε, είναι 4 λεπτά μετά από τις 7, δεν είναι 8, για να πεις ότι ξεκινάει η σειρά Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, η οποία έχει μπει στη δεύτερη χρονιά της. Έχει μπει στη δεύτερη χρονιά της και με αλλαγές στη διανομή και με έναν από τους ηθοποιούς που έχουν έρθει φέτος στη σειρά, αλλά πέρα από το ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ για διάφορα πράγματα που ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία για να τα πούμε στη μία ώρα που θα είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Φώτης Εργουλόπουλος είναι δίπλα μου. Φώτη, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μετά από γυρίσματα.
Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Ο Σιδερής Πρίντιζης είναι στο μικρόφωνο το άλλο, αγχωμένος και σας μιλά. Και όταν πρωτομιλήσαμε με τον Φώτη για την εκπομπή αυτή, του είπα ότι θα είναι σαφώς αφορμή το Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, αλλά θέλω να εστιάσουμε στην θεατρική του πορεία. Και μου είπε, ξέρετε, τότε μιλάγαμε στον πληθυντικό τηλεφωνικά, ότι δεν είναι πολύ μεγάλη. Όμως, από τα πράγματα που μου έχει πει ήδη εκτός αέρα και που θα τα πούμε και στον αέρα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ως προς τις γνωριμίες, ως προς τις συμμετοχές, ως προς τους ανθρώπους που υπήρξε δίπλα τους είτε πάνω ή κάτω από τη σκηνή. Αλλά νομίζω ότι δικαιωματικά πρέπει να αρχίσουμε από το Χαιρέτα μου τον Πλάτανο.
Όπου... κοίταξε να δεις, έγινε μια... αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός. Διότι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που με χτύπησε το τηλέφωνο μου και μου πρότειναν αυτό, το οποίο ειλικρινά δεν το περίμενα. Διότι εμένα στη συνείδηση του κόσμου με έχουν λίγο σαν παρουσιαστή. Δεν παίζω στο μυαλό κάποιου για cast σε σειρά. Έτσι. Οπότε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλιστα είπα στον παραγωγό, του λέω, πώς σου ήρθε, πώς σου ήρθε. Και μου λέει, ναι, το συζητάγαμε και από την ΕΡΤ μου δώσανε το όνομά σου ότι θα θέλανε να σε δουν σε αυτό. Και αυτό ίσως το οφείλω σε ορισμένους ανθρώπους που ήξεραν αυτή την πλευρά μου και δουλεύουν εδώ και είναι στη διεύθυνση της ΕΡΤ και προφανώς αυτοί πέταξαν την ιδέα. Είναι λίγο... είναι ωραίο να ανακατεύει την τράπουλα.
Ναι, ναι.
Το λέω έτσι πολύ. Αυτά είναι ωραίο. Και αισθάνομαι ότι κάνω ένα... ότι βρίσκομαι σε αυτό το σκαλοπάτι το μεγάλο, ότι είναι ένα πλατήσκαλο που θα ανέβω κάποια σκαλιά πολύ δημιουργικά. Αισθάνομαι ότι είναι μια φάση της ζωής μου που... είναι σημαντική.
Είπες τη λέξη τράπουλα. Εγώ να πω τη λέξη ρουλέτα. Και αν ας πούμε η μπίλια έχει να επιλέξει ανάμεσα σε παρουσίαση εκπομπών, τηλεπαιχνιδιών, σε ραδιόφωνο, σε κείμενα, σε περιοδικά, σε θέατρο, σε τηλεόραση, σε κινηματογράφο, θα ήθελες να κάτσει κάποια στιγμή κάπου ή να περιφέρεται αένα?
Α, όχι, να περιφέρεται. Δηλαδή, εγώ μπήκα στην τηλεόραση πάρα πολύ τυχαία, διότι η μπίλια έκατσε εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, και το έχω ξαναπεί ότι οι προκλήσεις της ζωής είναι τόσες και μεγάλες που όταν έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και δεν είσαι λίγο κολλημένος και κοιτάς γύρω σου, βρίσκεις μια ευκαιρία και λες, να, εδώ θα ξεκινήσω, εδώ θα πάω. Εγώ, ας πούμε, την τηλεόραση την ξεκίνησα, την παρουσίαση στην τηλεόραση την ξεκίνησα γιατί έκανα ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο έκανα διότι έπρεπε κάτι να κάνω. Ήτανε δηλαδή, ραδιόφωνο ξεκίνησα γιατί δεν είχα πια δουλειά στο θέατρο. Διότι έμεινα μια σεζόν χωρίς δουλειά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι ένας ηθοποιός να σταματήσει να μην έχει δουλειά. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν σε μια απελπιστική κατάσταση και αυτό ήταν νομίζω το 90... 96.
Μπορούσες το 96. Να περιμένεις. Ήθελες να περιμένεις.
Να σου πω κάτι.
Μπορούσες από οικονομικές απόψεις.
Όχι,
δεν ρωτάω.
Όχι.
Ήθελες. Εάν μπορούσες, ήθελες.
Όχι. Ήμουν πολύ κουρασμένος το 96. Και γι' αυτό το λόγο η στροφή μου προς το ραδιόφωνο και μετά στη δημοσιογραφία, γιατί μετά έγραψα σε περιοδικά, εφημερίδες, έκανα καριέρα γράφοντας. Έγραψα πάρα πολλά κείμενα και έβγαζα αρκετά χρήματα για να μπορώ να ζήσω. Και γι' αυτό το λόγο πάντα έχω πει ότι τους ηθοποιούς τους αγαπώ, διότι ξέρω τι τραβάνε. Δηλαδή ακόμα και μια, ένα κακό τρόπο ηθοποιό μπορεί να τον καταλάβω, γιατί ξέρω τι περνάει. Ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, ότι η αγωνία της σεζόν. Και τότε, όταν εγώ δούλευα, ας πούμε, ήταν το θέατρο. Το θέατρο και ορισμένα σύριαλ που δεν ήταν εύκολο.
Ναι,
και δεν ήταν εύκολο για μένα. Εγώ τότε, το 96, είναι η σεζόν που ξεκινάει ο χειμώνας και βρίσκομαι ξεκρέμαστος. Έχουμε μόλις τελειώσει μία περιοδία με τον Δημήτρη τον Πιατά, τον αμφιτρίωνα του Μολιέρου. Και είναι μία πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, ο αμφιτρίωνας του Μολιέρου. Δούλευα στο θέατρο σαν το σκυλί. Όταν λέμε σαν το σκυλί, δεν με νοιάζε τίποτα. Δούλευα, άλλαζα σκηνικά, έκανα τον βοηθό σκηνοθέτη, έκανα τα πάντα για να μπορώ να βρίσκομαι στο θέατρο.
Και έπαιζες.
Και έπαιζα.
Ναι.
Και έπαιζα.
Ναι.
Τότε λοιπόν την προηγούμενη χρονιά, πάμε λίγο έτσι πίσω, τη χρονιά την προηγούμενη, τη σεζόν λοιπόν τη χειμερινή, ο Δημήτρης ο Πιατάς κάνει στο θέατρο Ακάδημο στο Ένας Πλάκας και Μισός.
Ναι.
Είχαμε γνωριστεί μία σεζόν πριν που έπαιζα σε μία επιθεώρηση στο Μινώα, που έπαιζε και ο Δημήτρης ο Πιατάς. Εκεί γνωριστήκαμε και μου έδωσε δύο δουλειές μετά. Στο Ένας Πλάκας και Μισός με πιάνει κάποια στιγμή στα καμαρίνια και μου λέει, ρε Σιφώτη, θέλω να κάνω τον αμφιτρίωνα του Μολιέρου, αλλά θα ήθελα, επειδή που εσύ έχεις ζήσει στη Γαλλία, μήπως υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης που μπορεί να μας το κάνει από τη Γαλλία. Εγώ τότε είχα έναν πολύ καλό φίλο, τον Φιλίππε Ρισέλ, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης στη Γαλλία και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Πολύ καλός μου φίλος. Και αυτός είχε έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, ήξερε την Ελλάδα. Ο αμφιτρίωνας του Μολιέρου έχει μύθο, έναν ελληνικό μύθο.
Ναι.
Είναι ο Θεός Δίας, ο Θεός Ερμής, τον έχει πάρει ο Μολιέρος, γιατί στην αυλή του Λουδοβίκου τότε όλο αυτό το αρχαιοελληνικό ήταν λίγο, πώς να σου πω, παίζανε λίγο τους. Υπάρχει μάλιστα και πίνακας που είναι η αυλή του Λουδοβίκου, που είναι ολιντημένη αρχαιοελληνικά.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία παράσταση του Λευτέρη Βογιατζή. Αν δεν κάνω λάθος. Πριν από λίγα χρόνια.
Πριν πεθάνει. Δεν είμαι σίγουρος.
Ναι. Λοιπόν.
Οπότε τότε λοιπόν επικοινωνώ εγώ με τον φίλο μου τον Φιλίπ. Του λέω, θέλεις να το συζητήσουμε? Ναι, μου λέει, θέλω. Και μάλιστα μου λέει ο Δημήτρης ο Πιατάς, θέλω να έχουμε και κουστούμια μεγαλίδα ενδυματολόγο. Φέρνουμε και γαλλίδα ενδυματολόγο και εγώ αναλαμβάνω όλο αυτό το κομμάτι.
Τη συνεννόηση.
Να είμαι διερμηνέα στην σκηνοθεσία κτλ. Στην αρχή δεν μου είχε δώσει ρόλο ο Δημήτρης. Μου είχε δώσει ένα πολύ μικρό πραγματάκι. Δεν μου είχε δώσει ρόλο. Αλλά κάτι έγινε και μου δίνει το ρόλο του Ερμή, που ήταν συγκλονιστικός, που δίνει το Σωσία. Και ήταν πάρα πολύ. Το Σωσία του δηλαδή γίνεται μια κωμωδία κτλ.
Είναι όμως τρομερό αυτό που λες, ότι μετά από μια τέτοια σεζόν ότι βρίσκεσαι
ξεκρέμαστος.
Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει σε πάρα πολλούς από τους τοπιούς ότι άσχετα από την επιτυχία μπορεί να κάνουν κάτι που να είναι για ένα τρίμηνο, να μην έχουν ελεύθερο χρόνο, γιατί και μετά να είναι πάλι σαν να είναι στο μηδέν.
Στο μηδέν. Στο μηδέν. Και μάλιστα δεν το περίμενα. Ναι. Δεν το περίμενα να είμαι. Θα σου πω ποια είναι, και γι' αυτό σου λέω ότι αγαπώ τους ηθοποιούς. Εγώ σου λέω, έκανα τα πάντα σε αυτή την παράσταση.
Ναι.
Σκηνικά, κουβάλαγα, και κουβάλαγα σκηνικά και την προηγούμενη σεζόν που ήμασταν στον Ακάδημο. Και τότε θα έκανε ο Δημήτρης πάλι στον Ακάδημο και είχαμε πει ότι θα δουλέψουμε μαζί. Και μου είπε τότε ο Δημήτρης ότι, ξέρεις τι, θα έρθεις, αλλά ο παραγωγός θέλει να βοηθάς πάλι στο σκηνικό. Και είπα όχι. Είπα όχι με πολύ βαριά καρδιά. Είπα όχι γιατί δεν ήθελα πια να πληρώνομαι γιατί κάνω και σκηνικά. Είναι πολύ μεγάλη, ήταν πίκρα το να παίρνω ρόλο γιατί είμαι βολικός σε έναν παραγωγό. Κατάλαβες.
Αυτό το όχι όμως.
Είδες, δηλαδή.
Τότε δεν το περίμενες, αλλά σου όχι. Άνοιξε πόρτες.
Και το είπα το όχι. Ναι, το είπα σωστό. Το όχι σε πολύ δύσκολη περίοδο. Ναι. Αλλά είπα όχι.
Πρέπει... Γνωρίζοντας από πριν το ναι, κόστος. Όχι κόστος. Ότι περίμενες ότι θα αλλάξει
γνώμη. Ότι θα έμενα ξεκρέμαστος. Ναι. Και σου λέω, τελειώναμε μία σεζόν. Πολύ ωραία, δηλαδή το καλοκαίρι εκείνο ήμασταν μέσα σε αυτό το θίασο. Ο Κωνσταντίνος ο Τζούμας, η Γιώτα Ιφέστα, η Μαρία Κανελοπούλου, τη μουσική είχε κάνει ο Νίκος ο Ζούδιαρης.
Μάλιστα
τότε ο Ζούδιαρης, ναι. Ο Ζούδιαρης έκανε το... έβγαζε τον πρώτο του δίσκο με τον Αλκίωνο
Ιωαννίδη. Ναι.
Και θυμάμαι ότι είχαμε πάει μαζί με αυτόν τον σκηνοθέτη, τον φίλο μου, να ακούσουμε τον πρώτο ηχογράφηση στο στούντιο. Και μπαίνουμε μέσα και λέει ο Ζούδιαρης, να σας βάλω το τραγούδι που μόλις γράψαμε, να ακούσετε. Και το βάζει και μένουμε άφωνοι. Και γυρνάει ο Φιλίπ και μου λέει, «Ça sent le Bosphore», μυρίζει Βόσπορος. Και του λέω, «Δεν το πιστεύω, λέγεται Βόσπορος το τραγούδι».
Στρέφουνε τις νύχτες φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά, η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή, και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω
Ο Βόσπορος του Νίκου Ζουδιέρη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, από το δεύτερο δίσκο από ναι, την συνεργασία τους. Να πάμε πάλι στο Χαίρετα μου τον Πλάτανο και στο ρόλο και θα πάμε πάλι μετά στο θέατρο μετά.
Που λες το Χαίρετα μου τον Πλάτανο, αισθάνθηκα που σου είπα, αισθάνθηκα και ασφαλής και τυχερός, διότι ήταν η δεύτερη σεζόν, δηλαδή το πράγμα ήταν αισθημένο.
Ναι.
Ήταν αισθημένο και σαν να με περίμενε, δηλαδή αισθάνθηκα ότι όλα γίνονται για μένα. Και επίσης ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είχα την αίσθηση ότι θα με περιμένουν δύσπιστα. Όμως ο Τάσος ο Χαλκιάς αλλά και ο Τάσος ο Κωστής που είναι βαριά πυροβολικά που έχουν αυτήν την πείρα ήταν πολύ καλοί μαζί μου και φυσικά τους θαυμάζω απεριόριστα, διότι ανακαλύπτω στο γύρισμα και στο παίξιμό τους την εμπειρία αυτών των χρόνων και των χιλιόμετρων που έχουν κάνει και μένω άφωνος. Άφωνος. Και θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τον Τάσο το Χαλκιά του το είπα. Του λέω, είσαι από τους ανθρώπους που όταν σε πρωτοείδα στο θέατρο, σε θαύμασα. Τον είχα δει στο «Άντρας είναι άντρας» του Μπρέχτ το 1981, νομίζω πρέπει να ήταν στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Και ο Τάσος ο Κωστής έχει στοιχειώσει εμένα και το παιδί μου με τη φωνή του σε όλα αυτά τα μεταγλωτισμένα τα οποία έχω δει. Άσε που ήταν και ένας άνθρωπος που έπαιζε στο Ρετήρε με τη θεία μου,
βέβαια,
με την Καταρίνα Τιγιουλάκη.
Οπότε
ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ οικία και όμορφα.
Και είναι και πολύ ευγενικό αυτό, γιατί είπες για τα χιλιόμετρα. Λες ένας άνθρωπος που κι αν έχει διανύσει χιλιόμετρα στην τηλεόραση, σε όμως σε άλλο πεδίο.
Και σαφώς.
Βλέπεις ότι πας πιο πίσω και αναγνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι θέμα ορών.
Θα πω εγώ το εξής που μπορεί να ακουστεί περίεργο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να γίνει ηθοποιός. Θέλει σπουδή. Θέλει σπουδή και θέλει και εμπειρία. Ποτέ δεν θα σταματήσει ο ηθοποιός να μαθαίνει, αλλά η εμπειρία θα τον κάνει. Δεν είναι εύκολο να ανέβεις στη σκηνή, ούτε εύκολο να βγεις. Πιο εύκολο είναι να βγεις μπροστά στην κάμερα, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι ότι είναι χαζοί αυτοί που κάνανε σπουδές, είναι αυτοί που κάνανε ρεπερτόριο, που μπήκαν και κάνανε, θητεύσανε δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς. Δηλαδή θέλει σπουδή. Και όταν πηγαίνεις νέος ηθοποιός σε έναν θίασο, πρέπει να ακούς. Πρέπει να ακούς και να παρατηρείς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό.
Άσχετα εάν στα χρόνια αυτά που εσύ δεν ήσουν πάνω στην σκηνή, έκανες άλλα πράγματα. Αλλά
εγώ έκανα μια παρουσίαση η οποία είχε και λίγο θεατρικότητα, ναι. Μπορώ να πω. Δηλαδή, κάπου λίγο πολύ τσουκου τσουκου το έβαζα μέσα. Ναι, μου αρέσει πάντα να παίζω. Μου αρέσει.
Από τα σχολικά χρόνια, για να το πάω πίσω, γιατί με τη βοήθεια ενός φίλου του Γιώργου Αλαμανή, εξαιρετικού δημοσιογράφου και ερευνητή, μου έστειλε και σου προώθησα κάποιες φωτογραφίες από σχολική παράσταση το 1978.
Επίσης θέλω να πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Ήμουνα... Αν σκεφτώ τον εαυτό μου από μικρό παιδάκι λόγω της Καταρίνας, κυκλοφορούσα στα γυρίσματα, στα θέατρα, πήγαινα παντού. Με θυμάμαι πάρα πολύ καλά έτσι σαν και τώρα να είμαι από την άλλη μεριά του τζαμιού και η θεία μου να παίζει σε θέατρο στο ραδιόφωνο, νομίζω κάνανε τη σειρά το ημερολόγιο νοστηρορού. Και πρέπει να ήταν τα στούντιο της ΕΡΤ τότε, πρέπει να ήταν του ραδιοφώνου κάτω στο κέντρο.
Στο Ζάπιο, δεν είναι.
Στο Ζάπιο. Ή κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και θυμάμαι παιδάκι να κάθομαι να την βλέπω πίσω από το τζάμι και να βλέπω να παίζουν από πίσω. Μου φαινόταν μαγικό όλο αυτό το πράγμα.
Κάτσε. Το ραδιοφωνικό ημερολόγιο ενός ηρωρού, δεν θα το πρόλαβες, ήταν στο Ζάπιο. Η θεία σου έπαιζε στο τηλεοπτικό, που ήταν
στο
ο τηλεοπτικό. Κώστας ο Βουτσάς.
Μπράβο,
μετά
δίκιο.
Πεθαίνει ο Πρετεντέρης, πηγαίνει ο Βασίλης ο Μπουγιουκλάκης στη θέση
δίκιο.
Του και ήταν.
Αλλά
η
νομίζω
Κλιμεντίνη.
Ότι έπαιζε και...
Ήταν η Κλιμεντίνη.
Η Κλιμεντίνη που την έκανε στο... Έχω την αίσθηση ότι ήταν μια σειρά στο ραδιόφωνο. Μπορεί να το μπλέκω.
Μπορεί έτσι. Να ήταν
αυτή. Απάντα στην πραγματικότητα
ναι,
ήταν αυτή.
Ναι.
Αυτό που λοιπόν που με θουσίαζε εμένα στο αυτό ήταν το πόσο, ας πούμε, θυμάμαι να είμαι στην Κουίντα, ναι. Σκηνή θεάτρου και να είναι δίπλα μου. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν ένα musical, χορεύτηριες. Ήταν χορεύτηριες με αυτό που ετοιμαζόντουσαν. Και έβλεπα τη θεία μου από τη μια στιγμή να είναι εδώ κοντά μου, δίπλα μου, να μου λέει τώρα έρχομαι, έρχομαι, και τσακ να ανοίγει μια πόρτα και να μπαίνει μέσα στη σκηνή και να είναι όλο λαμπερό και να ακούω χειροκρότημα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το φως, ήταν που με τραβούσε εμένα για να κάνω θέατρο. Οπότε ήθελα να... Όταν πήγα στο σχολείο ήμουν τυχερός, διότι είχα έναν μέντορα δάσκαλο φιλόλογο, που ο Θεός να τον έχει καλά, τον Δημήτρη τον Κεχρή, ο οποίος είχε ένα όραμα θεατρικό και είχε φτιάξει μια καλλιτεχνική φωλιά μέσα στο θέατρο του σχολείου μας, που το σχολείο μας υποστήριξε πολύ όλη αυτή την κίνησή του. Και έτσι εγώ ξεκίνησα ως μαθητής της τρίτης γυμνασίου τότε να είμαι στο χορό ενός του Ιδίποδα Τύρανου που είχε ανεβάσει τότε, που ήταν μια σχολική παράσταση βεβαίως, αλλά θέλω να σου πω ότι τα ονόματα ήταν στα σκηνικά ο Γιώργος Οκλώνης, στη χορογραφία η Νέλη Καρά, στη μουσική ο Σταμάτης ο Κραουνάκης,
που ήταν στο Πάντιο, εάν δεν
ήταν στο Πάντιο τότε, και δεν είχε βγάλει ούτε καν το πρώτο του δίσκο που λεγόταν Το σπίτι του Αριστοφάνη, ένα δίσκο που δεν τον θυμάται ούτε ο ίδιος.
Του Βασίλη. Του... Αχ, να, είδες τώρα κόλλησε. Αυτά είναι ζωντανές εκπομπές.
Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης λοιπόν, μαζί με την Έλλη την Καρά, κάνουν αυτό το θεϊκό πράγμα και εγώ είμαι ένας μαθητής που μένω άφωνος. Και μου κάνει τόσο εντύπωση, διότι θυμάμαι τα χωρικά. Δηλαδή από το 1978 θυμάμαι το χωρικό που έλεγε... Θα προσπαθήσω να σου το πω, αν θες. Ήταν που έλεγε «Θεέ μου, πιάσε γένα τάχα, πιάνε ράιδα θάνατη, που κοιμήθη με τον πάνα τον βουνίσιο κύρι, πια αγαπητικιά του λοξία, που τα πλωμένα βοσκοτόπια χαίρεται, ήμην ο άρχος της Κυλλήνης, ήμην ο βάκχος που γυρνά». Αυτό είναι μια μνήμη από το 1978, η οποία δεν φεύγει από το μυαλό μου ποτέ.
Και είπες πριν τη λέξη φως. Αφού πω ότι τα δύο πρώτα ήταν Το σπίτι του Αγαμέμνονα και Το όνειρο του Βασίλη, είπες τη λέξη φως. Πάμε για το φως που έχεις πει εσύ.
Μάτια θλιμμένα, άκουσε λίγο γιατί ξέρω καλά αυτά που πληγώνουν μια καρδιά πονεμένη από τους ανθρώπους που δεν έχουν τα μάτια να σε δουν βαθιά. Μ' αυτό το φως που έχεις θα φανεί, αυτό το φως που έχεις αυτή είναι η αλήθεια. Και ήρθε η στιγμή για να το δουν. Το φως που έχεις, το φως που έχεις θα λάμψει πια στη ζωή σου.
Μπράβο, παιδιά.
Θα λάμψει πια στη ζωή σου.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Άραγε να είναι αυτός που ονειρεύει.
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Φώτης Εργουλόπουλος και τα δώρα του. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτά τα δύο και για άλλο ένα που θα ακούσουμε. Ήταν το True Colors και το MacArthur Park με τους ελληνικούς στίχους.
Από τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Σταμάτη Πατρώνη.
Από την Πρισίλα του Θεάτρου Μπάντμιντον.
Ναι, θέλω να πω ότι αυτές είναι οι πρόβες που κάνουμε με τον Αλέξιο Πρίφτη, τον διευθυντή ορχήστρας. Και ξέρεις, είναι ένα... Πάντοτε με συγκινεί η Πρισίλα που κάναμε πριν από 4 χρόνια. Όχι, πριν 6.
Παραπάνω.
Όχι, πριν από 8.
Παραπάνω. 7
θα πω και θα κλείσει.
Εντάξει.
Πριν από 4 χρόνια ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που μου έκανε ο Φωκάς ο Ευαγγελινός που το σκηνοθετούσε, γιατί συμμετείχα σε μια συγκλονιστική παραγωγή του Μιχάλη του Αδάμ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, και πώς να σου πω, με συγκινεί αφάνταστα αυτή η στιγμή που έζησα στο θέατρο Μπάντμιγκτον με την Πρισίλα, τη Βασίλισσα της Ερήμου. Γι' αυτό το λόγο και λίγο στον Άρη, η φωνή είναι πρόβες, κάνω εγώ μια γυναικεία, γυναικείους τόνους. Δεν είναι τώρα, δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά ήταν ένα μεγάλο δώρο.
Να σου θυμίσω κι εγώ να σου κάνω ένα άλλο δώρο. Για, άκου αυτό.
Α, γι' αυτό λοιπόν Σταμάτη με φέρες εδώ. Εκείνη τη βραδιά και με ρίξεις μεθυσμένο κοντά σε αυτό το σατανά. Αλίμονο. Αυτή λοιπόν ήταν η υποστήριξη που σου έκανα. Από μένα αχάριστε πόσα κέρδισες. Εγώ δε σε σύστησα και προμήθευες μοντέλα σε όλους μου τους συναδέρφους τους ζωγράφους. Το έκανες επίτηδες, ε. Δεν μιλάς, ε. Για να μου τη φορτώσετε, κακούργη. Θέλετε... Α, το πιστεύετε, ε. Το πιστεύετε, αλήθεια. Να την πάρω. Μα τι έκανα. Τι έκανα.
Το λες και μόνο σου, ρε. Καταλαβαινόμαστε. Πρέπει να πάρουμε την τιμή της αδερφής μας πίσω.
Ήξερα εγώ πως είναι αδερφή σου. Στα μάτια μου είπες πως αυτή... Αν ήξερα πως ήταν έτσι, πιστεύετε ποτέ πως...
Όπως και να έχει, Παιδόπουλο, το πράγμα, θέλουμε την τιμή μας.
Ναι, ναι.
Το καταλαβες.
Μα έχουν όλα τα πράγματα την ίδια τιμή. Εφτάνει πια.
Με το ζόρι Παντριά, κατά κάποιο τρόπο.
Πω, δηλαδή, ούτε που το θυμάμαι. Να πούμε ότι αυτές οι παραγωγές, οι θεατρικές, οι ραδιοφωνικές, ήταν συγκλονιστικές. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει αλλάξει πολύ η φωνή μου.
Έχει συμμετάσχει σε τρεις. Στις άλλες δύο ήταν πολύ μικρός ο ρόλος, οφείλω να πω. Αλλά στον δίπλα στον Κώστα Ριγόπουλο, στην Αντιγόνη Βαλάκου, εδώ ήταν ένας ρόλος ισότιμος. Ήταν ένα μονόπρακτο του Παντελή Χόρν, το Τίμιο Σπίτι, σκηνοθεσία Μαγδαληνή Ρεμούνδου, 1995. Και η άλλη φωνή, ένας άνθρωπος που επίσης έφυγε πριν από λίγες εβδομάδες από τη ζωή, ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος.
Μάλιστα. Ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
Λοιπόν. Φεύγουμε από τα σχολικά χρόνια, τίποτα, φεύγουμε
δηλαδή,
από τα ραδιοφωνικά.
Είμαστε μουσεία. Θέλω να πω ότι η ΕΡΤ ήταν για μένα αυτό το οποίο, όταν τελείωσα τη σχολή και γύρισα από το Παρίσι, ήταν αυτό. Δηλαδή δεν είχε άλλο. Και πάσχιζα και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε.
Γιατί και στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί, άσχετα που δεν έχω φέρει τώρα αποσπάσματα, αλλά και στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί. Οι σπουδές, μάλλον να το πάω αλλιώς, ήταν μονόδρομος για εσένα όταν τέλειωσες το σχολείο ότι θα ασχοληθείς με την
πολιτική? Ήταν μονόδρομος, γιατί θέλω να πω ότι στην τρίτη γυμνασίου κάναμε αυτόν τον ειδίποδα που ήμουνα, συμμετείχα στο χορό, γιατί ήμουνα και μικρό παιδάκι, γιατί το κάνανε οι τελειόφοιτοι, ας πούμε, τους ρόλους. Όταν έφτασα όμως στην τρίτη λυκείου, παίξαμε έναν Μπρέχτ, ένα μονόπρακτο του Μπρέχτ, και ήταν αυτό το οποίο πια είπα, ναι, θα γίνω ηθοποιός. Ήταν μια παραγωγή πάλι με τον ίδιο καθηγητή, στο οποίο βέβαια συμμετείχε η Τζόι Σιεβίδη.
Μάλιστα.
Γιατί η Τζόι Σιεβίδη ήταν παιδική μου φίλη και εκείνη ήταν σε ένα άλλο σχολείο, ήταν και τα λοιπά, και την έφερα και παίξε τον μοναδικό γυναικείο ρόλο, γιατί τότε ήμασταν αρένων διευθυντήρων. Δεν είχαμε κορίτσια στο σχολείο. Και αυτό ήταν ο μονόδρομος, ήταν αυτό. Με το που τελείωσα εγώ το λύκειο, μπήκα στη δραματική σχολή. Αυτό ήταν.
Η οποία ήταν...
Μπήκα στο πρώτο έτος του Οδείου Αθηνών, της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών, και μετά πήγα στην σχολή Βεάκη. Τελείωσε λοιπόν από φίτσα τη σχολή Βέκη με καθηγητές τον Νικήτα του Τσακύρογλου και τη Ράς Μητσόπελα.
Όμως συνέχισες και στη Γαλλία, κάτι που ναι. δεν ήταν πολύ συντισμένο φαντάζομαι.
Να σου πω, εγώ είχα την τύχη να είμαι από μια οικογένεια και οι γονείς μου να είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνανε. Έτσι. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που είχε γεννηθεί στην Αθήνα, ήταν συμμαθητής με τον Χατζηδάκη, με τον Γρηγόρη Γρηγορίου, ήταν αυτή η γενιά με τον Μουζάκη, ήταν στο ίδιο σχολείο. Η Αθήνα τότε ήταν μικρή, οπότε τα παιδιά που ανακατευόντουσαν με κάτι. Οπότε ο πατέρας μου ανακατευόταν λίγο με τα καλλιτεχνικά. Καταλάβαινε τι ήθελα να κάνω. Και όταν τελείωσα λοιπόν τη δραματική σχολή, πάω κατευθείαν στο στρατό να τελειώνω με αυτή την ιστορία. Και μετά το στρατό έχω κάνει τα χαρτιά μου και με δέχονται στη σχολή του Ζακ Λεκόκ στο Παρίσι. Αυτή η σχολή ήταν μια σχολή και είναι, έτσι, μια σχολή η οποία δέχεται μόνο ηθοποιούς ή ανθρώπους που έχουν τελειώσει τη δραματική σχολή. Δηλαδή δεν δέχεται ανειδίκευτους. Ο Λεκόκ είναι μια από τις πιο σπουδαίες φυσιογνωμίες του ήταν. Του θεάτρου, του παγκόσμιου θεάτρου, γιατί με τον Στρέλερ είχαν ιδρύσει μαζί το Πίκολο Θεάτρο. Και αργότερα χωριστήκανε, αυτός έκανε γύρισε στο Παρίσι, ο Στρέλερ συνέχισε το Πίκολο Θεάτρο. Στις διπλωματικές μου εξετάσεις, στις διπλωματικές γιατί δεν πέραμε δίπλωμα, τέλος πάντων, στις εξετάσεις που τελείωσα τη σχολή, ήταν η Αριάν Μνούσκιν από κάτω, πολύ φίλη του Λεκόκ. Και τελειώσαμε τις εξετάσεις. Αυτά ξέρεις πως είναι τώρα αυτό και μάλιστα δεκαετία από το 80. Ήμασταν μέσα στην κουλτούρα, δεν στο συζητώ. Έρχεται η Μνούσκιν και με πλησιάζει, ξέρεις μετά που πιάμε ένα κρασί και τα λοιπά. Και μου λέει, κύριε Σεργουρόπουλε, πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάτι. Θα το σκεφτόσασταν να μείνετε στη Γαλλία, να. Μου πέταξε απ' έξω ξέρεις κάτι τέτοιο. Που η Μνούσκιν το 88 ήταν δηλαδή, πώς θα σου πω. Δεν υπήρχε δεύτερη μορφή θεατρική. Και της λέω, όχι, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Μου λέει, μπα, γιατί? Λέω, γιατί είμαι ερωτευμένος και θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Και μου λέει, εύχομαι να σας βγει σε καλό.
Κι άλλο όχι. Προγενέστερο.
Ναι, δηλαδή η Μνούσκιν, δηλαδή δεν υπήρχε. Ναι, η καρτουσερή ναι. που είχε, ας πούμε, στο Παρίσι ναι. ήταν... Ό,τι πιο avant-garde υπήρχε και ό,τι πιο καινούριο και μοντέρνο. Ακόμα και τώρα να δούμε τις Μνούσκιν παραστάσεις που έρχονται κατά καιρούς στο Φεστιβάλ Αθηνών. Εντάξει, μένουμε άφωνοι από την τεχνική και την δουλειά που κάνουν.
Πάω να σε ρωτήσω εάν το μετάνιωσες, αλλά θα είναι άστοχη ερώτηση γιατί δεν ξέρεις και πώς θα ήταν.
Όχι, δεν ξέρεις πώς θα ήταν. Ναι. Λογικά έτσι όπως με βλέπω, δεν το μετάνιωσα. Στην αρχή φοβήθηκα. Όταν ζοριζόμουν πολύ με το θέατρο που το άφησα, έτσι, όταν σου είπα μετά από εκείνη την ιστορία με τον Πιατά, το άφησα και με πήρε το ραδιόφωνο, η δημοσιογραφία και τα λοιπά. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα αν όντως έκανα καλά. Δεν είχα αποδείξει στον ίδιο μου τον εαυτό ότι ήμουν καλός ηθοποιός και μπορεί και να μην ήμουν τότε, γιατί τότε ήμουν λίγο άγουρος. Ήμουν λίγο άγορος και ήμουν ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο περίεργο. Τότε, ας πούμε, δεν ήμουν ένας χαρακτήρας που θα έβλεπε ένα σκηνοθέτης και θα έλεγε «Α, ναι, μου κάνει». Ναι. Ήμουν ένας σαν όλους τους άλλους. Έπρεπε να αποδείξω με παράσταση ότι είμαι καλός και ότι θα έκανα. Ας πούμε, ο Πιατάς με πήρε γιατί δουλέψαμε μαζί.
Αλλά γιατί σου έμεινε αυτό? Ήθελες να αποδείξεις και στον εαυτό σου κάτι? Θέλω να πω ότι από τη στιγμή και μετά που πήγες στο ραδιόφωνο και στα κείμενα που ήσουν επιτυχημένος γιατί και χρήματα σου άφησαν και διάρκεια είχες στην καριέρα σου, όμως πάντα είχες, και αυτό φαίνεται και από την πορεία και από τις επόμενες παραστάσεις και από τώρα από την τηλεόραση, ότι ξαναγυρίζεις. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα, ότι είναι θέμα εναλλαγών. Δεν σου έχει φύγει αυτό του ηθοποιού? Δεν είναι κάτι που το έχεις αφήσει πίσω σου?
Όχι, δεν είναι κάτι που το έχω αφήσει πίσω μου. Απλώς εκείνη η περίοδος λίγο με στενοχωρεί.
Σε τραυμάτισε.
Δηλαδή
λίγο,
από το 88 μέχρι που γύρισα, μέχρι το 96 που μπαίνω στο ραδιόφωνο, 96 που μπαίνω στο ραδιόφωνο, ναι, ήταν πικρά χρόνια.
Παρόλο που έπαιζες.
Παρόλο που ψιλοέπαιζα.
Ναι.
Δεν έπαιζα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, εκεί το 89 περίπου, πρέπει να παίζω στο Διπεθές Ερών. Σεζόν ολόκληρη, 6 μήνες. Και συγκατοικώ με μία φίλη ηθοποιό. η οποία αυτή ήταν μεγαλύτερη και είχε και πιο πολλή εμπειρία. Αυτή με έβαλε σε αυτό το θίασο. Και βγαίνουμε τα βράδια και τα λοιπά. Και εκείνη μου λέει, όταν συζητάγαμε ξέρει, για το τι θα κάνουμε, μου λέει, Φώτη, μην μπεδεύεσαι. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να παίξουμε τους δεύτερους, τους τρίτους ρόλους. Δεν θα γίνουμε πρωταγωνιστές ποτέ. Μ' είχε πικράνει
η
τόσο πολύ αυτό.
Ή συνειδητοποίηση.
Εκεί μου έπεσε, δηλαδή σκοτίνιασα και λέω, εγώ δεν θα γίνω έτσι. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω σεζόν τη σεζόν ζητώντας ρολάκια. Θέλω να γίνω πρωταγωνιστής. Και όχι με την έννοια της έπαρσης του πρωταγωνιστή. Θέλω να παίξω ρόλους. Θέλω να είμαι στο θέατρο. Θέλω να είμαι... Όχι τώρα να... Είναι δύσκολο. Ζητούσα ρόλους και χτυπούσα πόρτες που ήταν κλειστές. Ήταν δύσκολο. Μετά η τηλεόραση μου δώσε την αυτοπεποίθηση που έχω τώρα, κατάλαβες. Όμως τα όχι τα έλεγα από τότε. Τα όχι τα έλεγα με ανασφάλεια. Βουτυγμένο στην ανασφάλεια.
Πάμε δυτικά.
Together we will go away. Together we will leave someday. Together your hand in my hand. Together we will make the plans. Together we will fly so high. Together tell our friends goodbye. Together we will start life new. Together this is what we'll do. Go west,
earth is peaceful there. Go west, lots of hope and air. Go west to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sunny winter time. Go
αεροπλάνο.
Είναι! Απλώς το έκοψα τα φτερά. Πώς έκοψες εσύ το.
Και θα μπω εγώ σε λεωφορείο.
Θες να πει το λεωφορείο σε σένα.
Από νηπιαγωγείο το πήραμε. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πότε πρέπει να το επιστρέψουμε.
Ποτέ! Το αγοράσαμε.
Είπαμε θα νοικιάσουμε, δεν έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε ολόκληρο λεωφορείο.
Εμείς μπορεί να μην έχουμε, κάποια άλλη έχει. Μαμά, ίσως αυτό το ταξίδι στα βάθη της χώρας μας με βοηθήσει να βγω από αυτή τη μικρή περίεργη φάση που περνάω. Και ποιος ξέρει, μπορεί να γνωρίσω και μια γλυκιά επαρχιωτοπούλα.
Go west, life is peaceful there. Go west,
lots of hope and air.
Go west,
to this big life new.
Go west, this is what we'll do.
Ευχαριστώ, Lars. Lars. Και extra Lars.
Unzi, unzi, ode, Adam.
A fusse burde, burde, furfe.
Ja, burde, burde, unzi, bade.
Και αφού βρήκα το λεωφορείο και το αγόρασα, βρήκα και τρία καταπληκτικά παιδιά από τη Σουηδία που πιάναν τα χέρια τους γιατί έχουν κάνει και στο IKEA και του αλλάξανε τα φώτα.
Bye-bye.
The sunshine is waiting there
for you and me.
For you and me to set us free.
To set us free.
And all the day with you by my side.
We will stand.
We will stand and sing with pride. With our friends.
Και βαφτίζω αυτό το υπέροχο τροχόσπιτο της Μπάρμπη. Πρισσίλα, βασίλισσα της Ερήμου.
Go west,
lots of hope and air.
Go
4 και 58.
Ναι, ζωή να.
Άφησα όλο.
Άφησες και αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Να επαναλάβουμε ότι ναι, αυτό είναι από τις μουσικές πρόβες στην Πρισσίλα η Βασίλισσα της Ερήμου, όπου ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Παναγιώτης Πετράκης που ακούγονται κάνουν δύο drag queens και εγώ κάνω μια transsexual. Γι' αυτό και οι φωνές είναι τοποθετημένες πολύ διαφορετικά. Ακούγονται μαζί με τους υπόλοιπους και η Μαριλού Κατσαφάδου, η Ευαγγελία Μουμούρη, η Ίντρα Κέιν. Ήταν στην παράσταση αυτή και πολλοί άλλοι.
Έλεγες πριν για τα... Λέγαμε μάλλον, όχι, έλεγε, σωστά το είπα, για τα όχι. Δεν είναι μόνο τα όχι που έχεις πει σε επαγγελματικό επίπεδο που αφορούν τη δουλειά σου και την καριέρα σου. Είναι και όλα αυτά που έχεις πει δημόσια και που έχουν αποτελέσει φάρο για πάρα πολύ κόσμο, για νέους ανθρώπους. Δεν είναι βαριά η έκφραση. Δεν θα πω τη λέξη πρότυπο. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είδα πριν από χρόνια. Δεν είχαμε, νομίζω, γνωριστεί ακόμα. Άλλωστε, να πω ότι σήμερα είναι η δεύτερη φορά που βλεπόμαστε ουσιαστικά. Ναι. Ήταν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στον Πέτρο Κωστόπουλο, αν θυμάμαι καλά. Και μιλούσες για ένα πρόβλημα υγείας που είχε τότε κάποιο φιλικό ή συγγενικό σου πρόσωπο. Και ήταν ένα θέμα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Mm-hmm. Και είχες πει ότι ενάντια στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, στην ομοφοβία, στη μυσαλλοδοξία, σε όλα αυτά, ότι ο δότης που είχε βρεθεί τότε και που ήταν από το εξωτερικό δεν θα ήξερε κανένας το χρώμα του δέρματός του, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, και ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα που έχει εφαρμογή ακόμα και σήμερα με το θέμα του εμβολιασμού. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θα ήθελες αυτά τα οποία έχεις πει δημόσια και έχεις βρεθεί μπροστά και έχεις δεχτεί και κριτική, θα προτιμούσες να ανοίξουν ένα παράθυρο σε ένα νέο παιδί που φοβάται, ή να ναι, αλλάξουν την άποψη σε έναν μεγαλύτερο άνθρωπο ο οποίος είχε κάποιες πεποιθήσεις και μπορεί, εάν τις δει από τη δική σου οπτική γωνία, να τις μεταβάλει?
Θα σου πω, δεν είναι ούτε ότι απευθύνομαι σε νέους ούτε σε μεγάλους. Εγώ αυτό το οποίο αισθάνθηκα ότι ήθελα να κάνω και να πω είναι να πω το αυτονόητο. Οπότε το αυτονόητο το καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος. Ο μεγάλος μπορεί να πει, α ναι ρε παιδί μου, ναι σωστά, ναι ναι ναι. Γιατί περάσαμε, αυτό είχε υποθεί κιόλας που σου αναφέρω με τον ρατσισμό που ανέφερες προηγουμένως, σε μια περίοδο πάρα πολύ σκοτεινή, η Χρυσή Αυγή ήταν πολύ βαρβάτη το ναι, εκείνο τον καιρό, και ήταν πάρα πολύ, περνούσαμε άσχημα. Ναι. Και γενικά ο ρατσισμός φούντωνε πάρα πολύ. Και μάλιστα τότε ήταν μία, το είχα πει με μία φορμή, ότι δεν είχαν δεχτεί παιδιά προσφυγόπουλα, δεν είχαν δεχτεί προσφυγόπουλα σε σχολεία, ναι, και είχαν βγει και είχαν εμποδίσει το δρόμο σε σχολεία σε προσφυγόπουλα. Και αυτό που είχα πει είναι ότι δεν μπορείς, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει άσχημα και θέλει, και είναι ρατσιστής και μιλάει για τους πρόσφυγες ότι δεν τους θέλει κτλ. Αυτοί οι πρόσφυγες μπορεί κάλλιστα να είναι δότες ενός υλικού του οποίου το έχεις ανάγκη. Εμείς και οποιοσδήποτε θα, εμείς που είχαμε αυτό το πρόβλημα υγείας της ανιψιάς μου, ζούσαμε μία περίοδο τόσο έντονα απελπιστική, ώσπου να βρεθεί ένας δότης ο οποίος θα μπορούσε να είναι να ταιριάζει με την συμβατός με την ανιψιά μου. Δεν μπορώ να σου πω την απελπισία την οποία είχαμε οικογενειακά. Όταν λοιπόν βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, δεν τον γνωρίζεις, δεν ξέρεις ποιανού είναι το δείγμα που παίρνεις, δεν θα κάτσεις να ρωτήσεις τίποτα. Θα το πάρεις και θα το βάλεις στο σώμα σου μέσα
και θα πεις και ένα τεράστιο
και θα
ευχαριστώ.
Πεις ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να είχε αυτήν την γενναιοδορία να είναι δότης ενός υλικού που σου ήταν χρήσιμο. Ποιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή, γονιός, θα έλεγε δεν το παίρνω αυτό γιατί δεν ξέρω από πού έρχεται. Ή θα πρέπει να μάθω αν αυτός έχει τη ράτσα μου. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα.
Τι είναι η ράτσα εδώ.
Ναι, ας τα αφήσουμε λοιπόν στην άκρη όλα και ας...
Είπες τη λέξη αυτονόητο.
Το
έχουμε
αυτονόητο.
Φτάσει εν έτη 2021 να θεωρούμε τα αυτονόητα ως κάτι εξαιρετικό. Ναι.
Πιστεύω,
ότι
λοιπόν,
πρέπει να τα τονίζουμε, ναι, να τα υπενθυμίζουμε. Να
είναι
τα...
αυτονόητο λοιπόν εγώ όταν μου δίνεται ο λόγος, εσύ ας πούμε με κάλεσες να δώσω μια συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν έχω ένα βήμα. Έχω ένα βήμα που ο κόσμος θα με ακούσει. Εγώ θα πω και θα διηγηθώ τη ζωή μου. Αυτό το οποίο εγώ κάνω και αυτό το οποίο είμαι. Δεν κάνω ούτε προπαγάνδα, ούτε... θέλω να είμαι πρότυπο, ούτε θέλω να... Τη ζωή μου λέω. Και η ζωή μου είναι η αυτονόητη ζωή ενός ανθρώπου που θέλει να ζει ελεύθερα και κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Κατάλαβες. Είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτός στο να πω ελεύθερα το πώς είναι η ζωή μου. Δεν την έκρυψα τη ζωή μου την προσωπική και ούτε την έχω εκθέσει. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω εκτεθεί, δεν έχω εκθέσει τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, ούτε καν το γιο μου, έτσι. Ο γιος μου δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς είναι το πρόσωπό του. Δεν τον έχω εκθέσει ποτέ. Λοιπόν, κρατάω την ιδιωτική μου ζωή για μένα, έτσι, όμως μπορώ να μιλήσω ελεύθερα για μένα. Κατάλαβες, είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Πρότυπο, δεν νομίζω ότι είναι πάντα κάποιος που είναι πάνω σε βάθρο. Πρότυπο είναι και ο διπλανός μας.
Πολύ ρατσιστικά μιλώντας, έτσι θα πούνε, α, δεν μπορώ τώρα αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν και πρότυπα. Όχι. Τη ζωή μου λέω και μιλάω για τη ζωή μου όποτε με ρωτήσουν.
Ναι.
Έτσι δεν είναι και... Απλά αισθάνομαι ότι το βήμα το οποίο έχω, το δημόσιο βήμα, μπορώ και το εκμεταλλεύομαι μέσα σε εισαγωγικά για καλό σκοπό.
Επειδή δυστυχώς αυτό το δημόσιο βήμα έχει και ένα πεπερασμένο χρόνο.
Ναι, το καταλαβαίνω, το κοίταξε τώρα μόλις.
Ναι, αλλά έχουμε ένα τελευταίο τραγούδι.
Ναι.
Αλλά πριν από αυτό, επειδή με τσίγκλησε πολύ, πάω πάλι στα θεατρικά, mm-hmm, μιλώντας εκτός αέρα για τους μεγάλους τοπιούς που έχεις δει,
ναι,
είτε στις Κουίντες, είτε από τις πλατείες
κάνω...
των,
ναι,
θεάτρων,
ναι,
μου είπες ότι έχεις δει το Hit.
Ναι.
Με τον Δημήτρη Χόρν και τον Γιώργο Κιμούλη. Που υπήρχε τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη εκεί πέρα που το ψάχνω διακαώς χρόνια και δεν το έχω βρει πουθενά.
Όπως σου έχω πει, όπως είπα πριν, ας πούμε, η μνήμη μου πάει πολύ βαθιά και πίσω στα χρόνια εκείνα. Και ήταν το hit με τον Δημήτρη Χόρν και τον Γιώργο Κιμούλη στα πολύ πρώτα του βήματα.
Ναι,
τον,
ναι,
έχω
βέβαια
δει. Εγώ, κοίταξε, όταν αποφάσισα ότι θα γίνω ηθοποιός, δηλαδή στα τελευταία σχολικά μου χρόνια, τα θυμάμαι με πολύ μεγάλη μοναξιά, γιατί πήγαινα μόνος μου στο θέατρο. Έβλεπα, είδα τη Λαμπέτη, είδα αυτό. Και μία από τις παραστάσεις ήταν ότι...
Πού τα λες αυτά, δεν ξέρεις.
Πήγα και είδα στο θέατρο Κάπα, έχω στηθεί στην ουρά να πάρω ένα εισιτήριο. Mm. Δεν είχα βγάλει από πριν εισιτήριο. Mm. Και μάλιστα φτάνω στο ταμείο και λέω, θέλω ένα εισιτήριο. Α, μου λέει, είστε πολύ τυχερός. Έχω στην πρώτη σειρά κέντρο. Και πάω λοιπόν και κάθομαι και είναι... Ανοίγει η αυλαία και βγαίνει ο Κιμούλης, πρώτη εμφάνιση,
εικόνα,
πρώτη εικόνα, με μία κιθάρα και παίζει ένα τραγούδι που ξεκινάει κάπως έτσι και λέγε «Δεν δίνω διαρά, δεν ξέρω ο κόσμος τι θα πει, δεν δίνω διαρά, εσύ αγάπη μου, εσύ». Κάπως έτσι, τώρα δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά έτσι ήταν ο ρυθμός. Και ήτανε... Η πρώτη φορά που έβλεπα τον Δημήτρη Χόρν, νομίζω και η τελευταία, δεν τον ξαναείδαμε ποτέ.
Λοιπόν, ναι.
Ζήλευε. Αλλά θέλω τώρα, να σου πω ότι είδα θέατρο πολλούς πρωταγωνιστές και είδα θέατρο σε μια περίοδο που τα θέατρα ήταν γεμάτα από κόσμο. Για να βρεις εισιτήριο, παρακαλούσες.
Και μέρες πριν έπρεπε να κλείσεις,
ναι,
και,
ναι, ναι,
και
ναι,
να πας στο ταμείο.
Ναι, ναι.
Και ευχόμαστε να ξαναγίνει αυτό και πολύ σύντομα φέτος να είναι,
βεβαίως,
γεμάτα και σε συνεχή σεζόν. Τελευταίο κομμάτι που επίσης ευχαριστώ που μου έχει στείλει, Βουτιά στη Βυθούπολη.
Α, ναι.
Έχει βγει σε CD, αλλά με τον
Χάρη
Βαρθακούρη.
Με τη Μεγάλη Βαρθακούρη. Η Βουτιά στη Βυθούπολη ήταν η τελευταία μου δουλειά θεατρική. Oh. Στο Θέατρο Παλάς μετά είχαμε
παιδικό COVID. Θέατρο, έτσι.
Παιδικό musical πάλι με τον με το Φωκά τον Ευαγγελινό στη σκηνοθεσία, ναι. Και θα το θυμηθώ με το Αλτσχάιμερ.
Γιώργο Λεμπέση.
Με τον Γιώργο το Λεμπέση στη μουσική, στη μουσική, και Γιώργο Λεμπέση, ξάδερφό του, στην συγγραφή του έργου.
Και εκεί Βυθούπολη ο ρόλος. Έκανε τον, καλά και την αφήσα.
Ήταν ένας αχινός.
Πολύ έντονο μακιγιάζ. δεν έχω γνωρίσει, μάλλον δεν έχω πιάσει, δεν έχω δει ποτέ αχινό που να αγγυλώνει τόσο επιλεκτικά όσο είσαι εσύ στο λόγο σου, που να είναι τόσο ευγενής, τόσο ουσιαστικός και τόσο φιλικός. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, με όλη τη σημασία της λέξης, που ήσουν εδώ. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε και ραδιοφωνικά.
Και
δεν ξέρω αν θα είναι μετά από κάποιο επόμενο ναι ή όχι, αλλά ελπίζω να σε οδηγήσει σε ακόμα ψηλότερα σκαλιά, γιατί και το πλατήσκαλο κάποια στιγμή πρέπει να πάει παραπάνω.
Έχουμε μπροστά μας πολλά χρόνια, να είμαστε καλά.
Λοιπόν, και το τελευταίο τραγούδι είναι από τη Βουτιά στη Βουτιά.
Ναι, είναι, είναι το ερωτικό τραγούδι που λέω σε μια ωραία Πεσκανδρίτσα.
Αυτό. Ο Φώτης Αργουλόπουλος ήταν εδώ μαζί με τον Σιδηρή Πρίντιζη. Στα Ματία Σούλτη την ευχαριστούμε πολύ για τη φροντίδα στον ήχο. Και θα τα ξαναπούμε.
Πώς τώρα έφτασε ο καιρός, πια δε σου ταιριάζει ο βυθός. Θες να λάμπεις τα φλάσκες στις καρδιές, φως γεμάτα τα θέατρα φωνές. Φεύγεις για πάντα απ' το βυθό, λες πως δε θα σε ξαναδώ. Είναι το πάντα πιο πολύ απ' το αγαπώ. Τι μπουρμπουλήθρες σιωπηλές μείναν στον βράχον τις ρογμές, κι όλες οι νότες που τραγούδαγες στεγνές κι αυτές. Μα εγώ για σένα κενό. Βρες πίσω απ' τα δύο που μου λες, πως γίναν οι θάλασσες στεριές. Δες οι φίλοι σου είναι προσευχές. Κοντά σου όποτε θες. Φεύγεις για πάντα από το βυθό, λες πως δεν θα σε ξανά.